wrestling.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shame.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas u talasanju, u kojoj meri bi posljedice elementarnih nepogoda bile manje da se više bavimo preventivom? Kako reagujemo na upozorenja stručnjaka da će ekstremne klimatske pojave uskoro biti redovno stanje i kod nas? Kao što znate, u razvijenim zemljama ljudi odavno ne gledaju samo u nebo. Suša je desetkovala prinose, a država će određenim merama pokušati bare malo da ublaži posljedice. Vlade Srbije i Vojvodine odobrile su na sednici pomoć poljoprivrednicima pred jesenju setvu. Govoreći o sistemima za navodnjavanje, premijerka rekla da Srbija sramotno kasni i da je neodgovorno što je do sada samo 3% poljoprivrednog zemljišta pokriveno navodnjavanjem. Ko kod nas i dalje gleda u nebo, posljednice se otklanjaju kreditima i privremeno. Koga bi trebalo da bude sramota zbog ovih 3%? Između ostalog razgovarat ćemo danas u talasanju. Gosti će biti profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, i dr. Vladimir Đorđević, docent na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta. Ostanite u talasanju.
Burning.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila sam danas naše gosti, profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta. Dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan.
I doktor Vladimir Đurđević, docent na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I razgovaramo danas u kojoj meri bi posljedice elementarnih nepogoda bile manje da se više bavimo preventivom. Ja sam u najavi spomenula i izjavu ministarke Brnabić koja je rekla da je, odnosno premijerke, da je Srbija u kašnjenju i to velikom i da je to sramotno kada je reč o navodnjavanju. Imali smo 2014. godine i poplave koje su ocenjene biblijskim. Imamo upozorenja i klimatologa koji je rekao da ono što je nekada bilo katastrofično sada postaje naša stvarnost. Vi ste, profesore, bili na jednom značajnom savjetovanju u Kini i ispostavilo se da bi posljedice bile mnogo, mnogo manje kada bi se malo ugledali na svet. Je li to istina?
To je apsolutno tačno. Pre svega želim da pozdravim sve vaše slušalce. Tokom septembra u Kini je bila 13. konferencija Konvencije Ujedinjenih nacija posvećena borbi protiv širenja pustinja i degradacije zemljišta. Ja sam bio u srpskoj delegaciji i sve se odigravalo u provinciji takozvanoj unutrašnjoj Mongoliji, u gradu Ordosu, koji do pre 15 godina nije ni postojao i nalazio se u sred jedne strašne pustinje koje se zove Kubuki. I onda su Kinezi 1988. godine rešili da stvari malo promene, jer nisu više mogli da podnose te peščane oluje, jako siromašno stanovništvo, strašnu degradaciju životne sredine, i od 1988. do 2016. godine pošumili su skoro 53% jedne prave pustinje u po kojoj su šetale samo kamile i po koji guštar. I 2016. godine napravili su bilans onoga što su oni uradili, a to je da je došlo do potpune promene mikroklimatskih uslova, jer pre toga višegodišnji prosek padavina bio je manji od 100 litara po metru kvadratnom, a od 2000-ih počeo lagano da raste i dostigao je čak 450 litara po metru kvadratnom. Bioraznovrsnost, odnosno broj biljnih i životinskih vrsta na tom prostoru, skočio je sa manje od 10 na preko 530. Zabeležena je samo jedna peščana oluja 2016. godine, a 1988. bilo ih je čak 50. I ono što je možda mnogo važnije, to je da je čitav taj pustinski predeo od jedne zapuštene, zastrašujuće vizije postao jedna zelena ravnica sa mnogo šuma, sa veštačkim jezerima, sa golf terenima, sa bezbrojnim površinama pod izuzetno plodnim poljoprivrednim zemljištem, sa uređenim gradovima, selima, školama, a bruto nacionalni dohodak po čoveku skočio je sa $62 godišnje na čak $2,500 godišnje. I kako je to bilo moguće? Pa prvo je država definisala neki strateški cilj, onda je taj strateški cilj sveden na lokal, obezbeđena su sredstva, animirano je stanovništvo, sprovedeni su brojni edukativni programi, investirane su ogromne sume novca i to je rezultat. I to, imao sam potrebu da navedem primjer jedne ozbiljne države koja ozbiljno planira, koja ozbiljno realizuje svoje planove i obezbeđuje finansijska sredstva za tako nešto. Za razliku od nas, koji smo dosta pouka mogli da izvučemo 2014. godine, ali nismo uradili sve ono što je trebalo da se uradi, ali o tome bih kasnije pričao.
Da, ovo je dobar uvod. Gospodine Đurđeviću, od 80. godina vaše kolege se bave određenim prognozama, najavljuju i predviđaju ono što su predvideli, to nam se sada dešava. U kontekstu ovoga što je i profesor rekao, šta vi imate zapravo da kažete? Evo, osim popravki posle onolikih poplava i sada smanjenja BDP-a kao što smo čuli zbog suša, šta radimo?
Pa, evo, ja bih možda počeo jednom anegdotom, da kažem, koji je primjer toga kako otprilike stvari izgledaju kod nas u zemlji, a tiče se navodnjavanja, recimo, i vođenja računa o razvoju poljoprivrede. Pre par godina ja sam nekoliko kolega počeli smo da radimo jednu studiju koja se ticala procene navodnjavanja za eventualno neke buduće klimatske uslove i to smo počeli da, time što smo pokušali da naćemo neke dokumente u kome postoji procena trenutnog stanja i mi smo pregledali jedno 3-4 neka dokumenta koja su bila nacionalno relevantna i bila su usvojena neko od njih od strane vlade ili kao strategija ili kao šta već. I razlika u površini koje su procenjene da se navodnjavaju u Srbiji je bila u tim dokumentima, razlika u pojedinim dokumentima koja je to površina koja se navodnjava, je bila veća nego što su neki od tih dokumenta predviđali kao povećanje površine. Znači ta razlika se kretala, ne znam, ne mogu se sad recimo između 90 i 100 hiljada hektara da se, ili 110 hiljada hektara se navodnjava, a bila je neki predlog da se poveća navodnjavanje sa na jedno od 10 hiljada hektara recimo. Tako da država je mogla samo promjenom dokumenta da ispuni ono što je, da kažem, predvidjela u nekim dokumentima. Tako da mi, kod nas je jedan od glavnih problema što mi ne znamo ni naše, da kažem, tačno nulto stanje, ono na čemu se nalazimo. Tako da je u toj situaciji veoma teško i, da kažem, raditi neki razvoj i planirati neku budućnost ako trenutno neko ne postoji skenirano stanje da znamo na čemu smo. I nije samo to problem sa navodnjavanju, nego i niz drugih dokumenta. Često se dešava da pronalazite podatke koji su kontradiktorni ili koji nisu dovoljno precizni, tako da čovjek i kad hoće da radi na nekom razvoju i da razvija neke planove za budućnost, nije siguran od čega polazi i to jeste jedan od problema kod nas, posebno zato što, kako kažem, često na nekim problemom postoji interes više sektora, onda svaki od tih sektora vidi neku svoju ulogu, pa na neki svoj način, da kažem, dotiče tu temu.
A gde je interes struke? Vi ste, ako se ne varam, pre jedno godinu dana u ovoj emisiji, govoreći o klimatskim promenama, izneli ozbiljne argumente, sada da ih ne navodimo, možda možemo malo kasnije, ali ste rekli gotovo da smo izgubili jednogodišnje doba, a to je proleć, i mislim da vas dobro citiram. Kada se tako nešto izgovori, kada se pogleda kolike štete zapravo trpimo i dajemo pare na nešto što smo mogli da predupredimo, odakle je takvo ponašanje?
Pa jednostavno, klimatske promjene i dalje, ne samo kod nas, nego i u jednom širem kontekstu i dalje nisu nešto što je prva linija fronta kada pričamo o tome kako treba da se razvijaju pojedini sektori i na koji način se treba razmišljati.
Ali ako kažete od 80. godina, povedite malo računa, ili kao što bi jedan moj kolega rekao, u vreme Mesopotamije bilo je navodnjavanje.
Absolutno.
Imamo i suše i poplave svuda u svetu.
Slažem,
ali pričamo
se,
o razmerama koje bi mogli da budu manje.
Slažem se apsolutno sa svime što kažete, samo kažem opet, ceo taj problem klimatskih promjena u smislu, da kažem, njegovog menadžerisanja je komplikovan zbog toga što se radi o nekim problemima koji nisu trenutni i koji se možda tek očekuju u budućnosti, ili ljudi misle, aha, dobro, sad smo pregurali pa ćemo možda biti neko vreme mirni i tako dalje. Tako da stvaranje percepcije da treba permanentno o tome da se razmišlja i stava o tome uopšte je vrlo komplikovan. Druga stvar isto s kojom se sreću mnoge zemlje, problem s kojim se sreću mnoge zemlje, a tiče se toga što zove prilagođavanje na klimatske promjene, jeste što mi kao društvo nikada nismo bili u takvoj situaciji, ne samo mi u Srbiji, nego generalno svo društvo, da treba da promeni neke svoje navike i prakse u odnosu na to što nam se trenutno dešava, ali to je jedna ubrzana promjena, da kažem, klimatskih uslova koja je predviđena, kao što ste rekli, još pre 20-30 godina. Tako da nismo mi jedini koji, kažem, imamo problema s tim, puno zemalja.
Što nije uteha.
Što nije uteha, naravno, ali puno zemalja, da kažem, razmišlja koje su to najbolje opcije i kako se prilagoditi. Evo još jedan primjer zbog čega je to vrlo komplikovano. Svi smo čuli za Pariski sporazum koji predviđa da će temperatura, da treba biti ograničena porast temperature na 2 stepena u odnosu na preindustrijski nivo. To je u situaciji ako sporazum uspe, to će zaista desiti. A ukoliko taj sporazum ne uspe, naša globalna klima može se zagreje do 3-4 stepena. Jedno od glavnih, da kažem, filozofskih pitanje u tom problemu je da li mi, i sad pričamo nekoliko decenija unapred, da li mi sada razmišljamo da treba da se prilagodimo na 4 stepena porast temperature ili na porastu samo 2 stepena koji nam obećava Pariski sporazum, a mi pri tome nismo sigurni da li će taj sporazum da uspije ili da neće. Tako da ljudi koji planiraju, da kažem, imaju puno nepoznanica ispred sebe i nisu sigurni u svakom trenutku šta je najbolje, koji način odabrati i tako dalje. To je jedan proces koji mi trebamo da radimo u isto vrijeme i da učimo kako da ga radimo, što je vrlo komplikovano.
Gde vam također treba pomoć, jer kad izražavate sumnju, niste jedini. Ono što nam je zajedničko, nažalost, u svetu, najveću sumnju upravo vaše kolege stručnje stručnjaci izražavaju, jer kažu da li će se zapravo političari dogovoriti, mi negde jesmo.
Da, upravo to je jedan isto glavnih problema. U nauci postoji vrlo jasan konsenzus što se tiče klimatskih promjena kao vrlo ozbiljnom problemu. Politika na taj problem gleda malo drugačije, u smislu što opet pokušava neke svoje interese da zaštiti, pokušavajući na neki način možda povremeno taj problem da stavi sa strane ili da ga učini manje vidljivim ili da ga odloži na neko vreme pa da ga tek možda u budućnosti
ili da ga aktivira koliko traje, 4 godine dok smo na vlasti, pa sada ako ostanemo ponovo ćemo tom temom da se bavimo. Profesore, vi ste davno rekli, vaš fakultet i kolege izbrojali da Srbija ima 11.500 bujičnih vodotokova, od toga u Beogradu 190. Silne milijarde su potrošene posle poplava, uvek je izgovor mi smo siromašna zemlja. Takođe ste i izračunali koliko bi zapravo koštala ta preventiva o kojoj bi ja volila da govorim.
Pa što se tiče perioda od 2014. do danas, bio bi greh ne reći da je urađeno mnogo. Šta je to urađeno? Pa napravljeno je nekih 20-ak takozvanih bujičarskih deponijsko-konsolidacionih pregrada, popravljene su očišćene brojne regulacije koje su bile zasute ili stradale maja 2014. godine. Dosta je rađeno na tome da se podigne javna svest o riziku od poplava, lokalne samouprave su se aktivirale i može se reći da je zaista urađeno dosta. Međutim, to je daleko od onoga što bi bilo optimalno, a ja ću to ilustrovati na sledeći način. Dakle, ponavljam, nama treba za preventivu od poplava godišnje ulaganje od 90 miliona evra, od toga 60 miliona evra za rečne poplave na velikim rekama tipa Dunav, Sava, Tisa, Tamiš i 30 miliona evra za takozvane bujične poplave. Godišnje se u Srbiji naplati po osnovu naknada za vode i naknada za vodno zemljište oko 12 milijardi dinara, otprilike po pola na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i ostatak južno od Save i Dunava. Sve ono što se po zakonu o vodama naplati na teritoriji Vojvodine uđe u budžet, u takozvani pokrajinski fond za vode, pokrajina još nešto doda i oni praktično Vojvodina vode imaju poslovni plan od preko 7 milijardi dinara godišnje. U isto to vreme Srbija vode kao najvažnija institucija, najvažnije javno preduzeće koje se bavi zaštitom od poplava južno od Save i Dunava, ima poslovni plan projektovan na 1,4 milijarde dinara za 2017. godinu. Prvo pitanje je gde je ona razlika od skoro 4,5 milijarde dinara što se naplati po zakonu o vodama, gde to ode, i drugo, zašto država više ne ulaže u vodoprivrednu infrastrukturu.
Da li ste pokušali da saznate gde su te pare? Mi smo nekoliko puta pokušavali, ali zaista teško ide, bez obzira čak i na pravo dostupnosti informacije.
Jedina prava adresa je Ministarstvo financija, ali oni su toliko gordi i samozadovoljni da često uopšte i ne reaguju ako ih nešto pitate. Dakle, budžetski fond za vode Republike Srbije, koji je definisan zakonom o vodama, je samo jedna fiktivna kategorija u nekom zakonu. On formalno ne postoji. Znači, pare se sabiraju, pare se naplaćuju, to ulazi u budžet, a šta se dalje s time radi, ja zaista ne znam. Ono što bih hteo da naglasim jeste da mi u ovom trenutku osjećamo jako intenzivno i u zabrinjavajućim razmerama efekte klimatskih promjena. Dakle, ono što je kolega Đurđević rekao, da su neki trendovi već uočeni, pre svega što se tiče porasta srednjegodišnje temperature vazduha, produženih sušnih perioda kada imamo neverovatno duge nizove tropskih dana u letnjem periodu, kada drveće trpi jedan fiziološki stres, gubi imunitet i mi praktično u ovom trenutku na ogromnim kompleksima u brdsko-planinskom regionu Srbije imamo nešto što se zove sušenje šuma. To se ne odnosi samo na neke niže delove teritorije, nego se to dešava i u brdsko-planinskom regionu, u kompleksima vrlo do sada stabilnih bukovih ekosistema i praktično mi ne znamo kojom progresijom će taj proces napredovati i koje će biti krajnje posledice. Ako Srbija izgubi stabilnost svojih šumskih ekosistema u brdsko-planinskom regionu, mi ćemo imati enormne razmere erozije zemljišta, imat ćemo mnogo češću pojavu bujičnih poplava, ali ćemo izgubiti takozvane ekosistemske usluge tih šuma. A koje su to ekosistemske usluge? Po našim šumama kao najkompleksnijim kopnenim ekosistemima je koncentrisana naša bioraznovrsnost, znači biljni životinski svet. Te naše šume su praktično izvorišta kvalitetnih pijaćih voda koje se sabiraju u nekim površinskim akumulacijama. Ako izgubimo te šume, vode će oticati kao bujične, erozioni materijal će zapuniti naše akumulacije kao što su stuborovni, kao što su ćelije, kao što je zavoj, grlište, tako da će Srbija imati jedan jako ozbiljan problem sa obezbeđivanjem pitke vode za svoje stanovništvo. Još jednom želim
dobro,
da napomenem...
Dobro, imate, izvinjam se što prekidam, i delove Vojvodine, na primjer, evo, samo Zrenjanin, tu uvek volim da podsjetim, koji nema mogućnost da pije vodu, građani u Zrenjaninu i dalje toliko godina, i drugi delovi Vojvodine gde voda ne može da se koristi.
Tako je, što se Vojvodine tiče, tu treba naglasiti jedan ozbiljan problem takozvane eolske erozije, gde su hiljade, desetine hiljade hektara najkvalitetnijih obradivih površina svake godine izložene vrlo intenzivnim vetrovitim epizodama, kada se gotovo ogromna količina hranljive materije iz površinskog sloja zemljišta pokrene pod udarima vetra i transportuje se u naseljena mesta ili zasipa ovaj sistem kanala Dunav-Tisa-Dunav. Vojvodina ima svega 5,7% pošumljenosti, optimum je nekih 12-13% i potrebno je uložiti ogromno sredstvo i u Vojvodini da bi se taj procenat povećao. Drugo, u gradovima je veoma važno imati što više zelenih površina, jer samo zelene površine, odnosno drveće i specifična mikroklima koja se formira na šumskim površinama, mogu da ublaže one strašne efekte toplotnog ostrva koje je karakteristično za urbane sredine. Evo, setite se svi kako izgledalo leto ove godine na asfaltu u Beogradu, ne treba više ništa pričati.
Šta vi kažete?
Pa ništa, mogu da složim samo sa svime ovim što je rečeno, tako da jednostavno mi živimo u nekoj novoj klimi, treba toga da postanemo svesni.
Koliko se u Srbiji promenila klima, vi ste čuli vrlo ozbiljna da. Predviđanja stručnjaka koji upozorava. Da li je to u skladu i sa predviđanjima klimatologa?
Apsolutno, da. Klima u Srbiji je značajno promenjena, ne samo u smislu da mi to danas vidimo, da kažem, i osjećamo na svojoj koži, nego i kad gledamo razne statističke analize koje nam pokazuju u stvari, to jest omogućavaju da procenimo da li je ta promjena značajna ili je to samo neka varijabilnost u okviru nekih prirodnih ciklusa. Mi jasno vidimo da je klima značajno promenjena. Znači, trenutna promjena klime u Srbiji ne može se objasniti ni jednim prirodnim procesom, izuzev tim procesom globalnog otopljavanja koji je povezan sa emisijama gasova sa efektom staklene bašte iz antropogenih izvora, odnosno ljudskih.
Bez obzira na neke kolege koji se suprotstavljaju tom stavu.
Bez obzira, da, bez obzira, apsolutno, da, zato što suprotstavljanje stavu nije toliko suprotstavljanje, nego više, kako da kažem, gledanje na taj problem iz nekog možda specifičnog ugla ili na samo jedan mali deo tog problema. Ukoliko se zaista pogleda šta se dešava na planeti, vrlo je jasno da smo mi deo tog procesa i da ne možemo da budemo ni na koji način izuzeti, u smislu da se kod nas dešava nešto posebno drugačije od onoga što se dešava na celom svetu. Ono što je zanimljivo kod nas jeste da je ta promjena kod nas malo brža nego što je inače globalni prosek. Znači, globalno temperatura je zadnjih 100 i nešto godina porasla za otprilike 1 stepen, taj trend je kod nas malo veći, znači kod nas su srednjegodišnje temperature oko 1,2 stepena više nego što su bile sredinom prošlog veka.
Gde mislite, na Balkanu ili Srbiji?
Na celom Balkanu, pa i u Srbiji, a onda je i letnje temperature su još više, kod nas letnje temperature u proseku oko 1,5 stepeni više nego što su bile pre. Ljudima to ne deluje puno, ali kad se to pogleda na način kako mi to najčešće doživljavamo kroz te toplotne talase, to otprilike znači da 3 od 4 toplotna talasa ne bi postojala da nije bilo te promjene od 1,5 stepen letnjih temperatura. I ako pogledamo u budućnost, taj trend će sigurno biti nastavljen kod nas. Znači, mi možemo u budućnosti samo očekivati sve topliju i topliju klimu. Kažem opet, u zavisnosti od toga da li će Pariski sporazum uspjeti ili ne, ta promjena može da bude 4-5 stepeni kod nas ili će možda biti recimo oko 2 stepena u slučaju da taj sporazum.
Zbog čega na Balkanu manje ulažemo novca? U...
Ne. Mi jednostavno nalazimo se na takvoj lokaciji Balkan i Mediteran je generalno jedan od regiona na svetu koji su, da kažem, proglašeni za neku vrstu vruće tačke kada pričamo o klimatskim promjenama. I razlog za to ima nekoliko. Jednostavno, globalna cirkulacija atmosfere je takva da na naš region u slučaju povećanja srednje globalne temperature bit će podložni prodorima tog visokog pritiska koji kod nas donosi te visoke temperature u toku leta. Tako da ako imate taj, mi to zovemo azorski anticiklon, koji će lakše prodirati na naše prostore, globalno otopljavanje pomaže tom anticiklonu da češće bude kod nas nego što bi inače bio. I to je jedan od razloga što su recimo kod nas letnje temperature tako malo više porasle, da kažem, i od tog globalnog proseka ističu se u odnosu na ostale, da kažem, sezone u našem regionu. Kada imate tako visoke temperature, voda lakše isparava iz zemljišta, suša, da kažem, lakše počinje, može da bude intenzivnija, tako da to produžavanje sušnih perioda isto nije nešto, da kažem, što je neobjašnjivo. Kod nas to isto neka stvar koja je očekivana u takvim uslovima, da imate te produžene intenzivnije suše sa manje, da kažem, vlage u zemljištu. Opet, s druge strane, kad imate manje vlage u zemljištu, zemljište se brže zagreva, pa može i tu sušu još dodatno, visoke temperature može još dodatno da pojača, i to je jedan, da kažem, zatvoreni ciklus koji, da kažem, hrani sam sebe, tako da postoji jedan mehanizam koji zaista u našem regionu omogućava da te letnje temperature budu izrazito visoke, da imamo jako puno tih toplotnih talasa. I kažem, ako gledamo budućnost, to
koje budućnosti
može...
govorimo u narednih godinu, pa, dve, deset, jer narednih... vratit ću se ponovo na ova 3%, gde je u Srbiji pokrivenost navodnjavanjem, a vi govorite vrlo zabrinjavajuće podatke.
Da, ako govorimo o drugoj polovini 20. veka, situacija u kojoj imamo recimo 30 do 50% manje letnih padavina nego što je to bilo u 20. veku, možda postane nešto što je normalno, znači nešto je očekivano. Svaka godina će da bude ne takva, ali bit će, kako da kažem, najčešće takva. Znači, ako gledamo jedan period od recimo 2050. do 2080. godine, prosek za naše leta možda bude 30% manje padavina. To znači da će vrlo lako moći se dogode leta u kome su deficiti padavina kod nas recimo 60 ili 70%. Imaćemo vjerojatno i leta u kojima će ti deficiti biti 20-30%, ali kažem, standardno leto će da bude neko leto koje bi ličilo recimo na leto 2012. ili na leto ove godine. To će, ovo leto od 2017. mi doživljamo kao ekstremno, ono u budućnosti možda da postane nešto u čemu ćemo mi normalno da živimo, a ekstremno leto će postati nešto ekstremnije nego što je bilo ovo leto. Još jednu stvar da kažem za naš region koji je vrlo zanimljiv, po čemu je on karakterističan, da kažem, u odnosu na da pričamo sad o Evropi. Zanimljivo je da kod nas se u isto vreme, da kažem, prepliče više tih negativnih uticaja klimatskih promjena. Neki regioni će više da pate recimo samo tih intenzivnih padavina i potencijalnih rizika od poplava, neki regioni će da pate, da kažem, isključivo tih visokih temperatura. Mi smo u nekom regionu gdje ćemo da vidimo sva ta lica klimatskih promjena. Imaćemo problema i sa temperaturama, i sa toplotnim talasima, i sa padavinama, i sa sušama, i sa problemima sa zakasnelim mrazem i takvim stvarima. Tako da, na primjer, jedno od posljednjih izveštaja Europske unije u kome se baš analizira, da kažem, broj hazarda koji su mogući na pojedinoj teritoriji, našu teritoriju pored još nekoliko teritorija u Srbiji, ističe kao teritoriju na kojoj će biti moguće vidjeti najviše tih hazarda i trenutno i u budućnosti. I u tom smislu naš, kažem, ceo region jugoistočne Evrope i Mediterane je jedan od vrlo ugroženih, zato što ćemo imati priliku da se susretnemo sa raznoraznim stvarima. Na primjer, povećanje temperature u Norveškoj neće biti nešto strašno, zato što će njima u tom smislu klima biti nešto prijatnija.
I oni su ekonomski razvijeni, a i da nisu, mislim da je prvi deo emisije zaista negde obeležio zaključak da kada bi se radilo na preventivi, ono što naravno ne možemo da sprečimo, imalo bi manje posljedice.
Naravno, zato treba i još jedna stvar koja je vrlo važna na toj preventivi i pripremu za takvu buduću klimu i za potencijalne rizike s kojima ćemo susretati, treba početi raditi što pre. Zato što jednostavno u trenutku kada budemo svedoci vrlo negativnih uticaja, u tom trenutku nećemo moći da uradimo tako puno, a i stvari koje ćemo da uradimo možemo raditi u tom trenutku brzopleto i napravit ćemo, možda se desi da se napravi još veća šteta nego što takve stvari donose probleme. Inače, i taj da kažem termin postoji u nečemu što se stručno nazove prilagođavanje klimatske promjene, a to je negativno prilagođavanje. Kada vi, da kažem, primenite meru koja u stvari potencijalno kratkoročno donosi neke pozitivne efekte, ali dugoročno možda izazove vrlo negativne efekte. U situaciji kada ste vi pritisnuti problemima da nešto uradite, vaše odlučivanje može da bude, da kažem, ograničeno tom vrstom žurbi, da donesete možda i neke pogrešne pogrešne odluke u smislu da vi želite da se prilagodite na neke probleme. U tom smislu je bolje što pre početi i bolje što pre razvijati, posebno zato što ipak imamo ispred sebe recimo jednu ili dve decenije da kažem detaljno razvijemo razne metode i razne planove i da u odnosu na to procenimo šta je najbolje. Kada pričamo o navodnjavanju, postoji niz načina kako navodnjavanje može se razvijati na jednoj teritoriji.
Evo, čuli smo šta su uradili u jednoj pustinji u Kini, a mi nemamo pustinju.
To nije samo upravljanje kanala, velikih investicija, tu možda se radi neki sistemi koji su manji, koji su više, da kažem, autonomni, zavise možda od neke lokalne organizacije, a ne od toliko od nekog, da kažem, širokog investicijalnog, da kažem, pritiska na neke pojedine regije. I u tom smislu isto je vojte računa da li je možda za pojedine delove naše zemlje bolje da se rade, da kažem, ti veliki infrastrukturni projekti za neke delove zemlje, za neke, da kažem, grane poljoprivrede, bolje radite neke druge stvari. Tako da tu ima zaista širok spektar mogućih rešenja i o tome je najbolje vojiti već sad računa, zato što u jednom, ako kažem, budemo pritisnuti pravim problemima, možda nećemo biti sposobni da izaberemo najbolje rešenje.
Jasno. Profesore Ristiću, govorili ste o tome koliko se uzme novca od korisnika vodnog zemljišta na ime naknada za vodno zemljište. Također ste predlagali da država uvede akcize na eksploataciju šljunka i peska i tvrdite da bi tim novcem mogli da se reše problemi poplava. Evo, čuli smo šta kaže Vladimir Đurđević, koji je klimatolog i docent na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta. Šta vi kad ovako predložite dobijete kao odgovor?
Pre nego što vam konkretno odgovorim na ovo posljednje pitanje...
Da pričamo o konkretnim primjerima.
Da, evo nekih dešavanja trenutno u nekim, da kažem, fragilnim prirodnim područjima Srbije. Naime, samo na području Golije od 2012. do 2016. uklonjeno je skoro 68.000 metara kubnih drveta, uglavnom smrče, zbog sušenja. U ovom trenutku hiljade drugih nekih hektara će verovatno biti posečeni kao direktna posljedica suše. Dakle, razmere procesa su jako velike. U isto to vreme mi sami često nekim svojim postupanjem doprinosimo degradaciji tih fragilnih ekosistema i ja ne mogu da ne pomenem slučaj Stara planina, zaštićeno područje, park prirode na 1140 kilometara kvadratnih u biodiverzitetskom smislu, u hidrološkom smislu, u smislu georaznovrsnosti, jedno od najvrednijih područja Evrope. I u tom zaštićenom području mi sad imamo intenzivne planove, intenzivne aktivnosti na tome da se podigne čak 60 mikrohidroelektrana, što bi sa aspekta očuvanja tog fragilnog ekosistema bilo katastrofalno. I nažalost, mnoge od tih projekata podržava država, odnosno državna administracija pod parolom energetske efikasnosti, alternativni izvori energije, i sve to u redu i sve to može da se sprovodi, ali van zaštićenih prirodnih područja. Zaštićena prirodna područja su vrlo specifične teritorije zbog neke bioraznovrsnosti, georaznovrsnosti, hidrološkog potencijala i nikako ne bi smeli tu da razvijamo neke druge koncepte i da pravdamo bilo kakvim razlozima. I posebno je paradoksalno da država to radi, a u isto vreme mi želimo da dostignemo skoro 12% zaštićenih područja, želimo da očuvamo svoj biodiverzitet i tako dalje. Dakle, potrebno je na nivou države, na nivou šire javnosti formirati jedan potpuno novi senzibilitet koji se tiče koncepta zaštite prirode u kontekstu očekivanih klimatskih promjena i svih onih trendova koji su jako dobro definisani. To je upravo kolega Đurđević sa svojim saradnicima uradio u jednom izvanrednom regionalnom klimatskom modelu. Dakle, država, odnosno administracija, ako želi, ima koga da čuje. Ljudi koji su u sektoru zaštite prirode, ljudi koji se bave klimatskim promjenama, jako precizno mogu da definišu koje bi to mere ublažavanja efekata klimatskih promjena i mere adaptacije bile za neke kratkoročne periode do 10, 20, 30, 40, 50 godina, kako mi da dođemo do visokog stepena otpornosti na onaj najcrnji scenario koji upravo kolega Đurđević i predstavio, da će recimo 2100. godine ovde prosječna godišnja temperatura vazduha biti veća čak za 3,5 do 4 stepena.
Šta mislite, kako reaguje neko iz države ili deo slušalaca koji sada sluša da pričate o 2020. odnosno 2100. kako ste rekli? Mi ovde nismo u stanju neke zakone samo da primenimo. Počevo od toga da se i dalje zida, a nije srušeno ono što je na nelegalnim i plavnim područjima, šljunak, to sam vas pitala, akcize, naplata, to se raznosi, đubre se baca, jedni druge optužujemo, mi državu, nemamo deponije, država kaže građani treba da menjaju svest, a mi ćemo razmišljati o tome šta će biti za 80 godina. Ajde da vidimo šta će biti za godinu dana, imamo li tu ideju?
Pa evo ovako, vi ste pomenuli da li neko u državi ima osjećaj za ove stvari. Evo ja, moj lični utisak jeste da novi ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i njegovo ministarstvo imaju jednu percepciju problema zaštite životne sredine koje je na neuporedivo višem nivou od svih njegovih prethodnika i nadam se da će on imati dovoljno prostora, dovoljno finansijskih resursa da primeni neke praktične mere koje će dovesti do rešavanja dela problema. Što se tiče eksploatacije šljunka i peska, to je opet pitanje države. Dakle, ako ova država reši da ne može ilegalno više da se krade šljunak i pesak iz naših reka, ako napravi mehanizam za kontrolu, ako napravi mehanizam za vrlo povoljne finansijske efekte koje treba da ostvari pre svega država i ako formira jedan rigidan, vrlo oštar kazneni sistem, mi ćemo odjednom imati desetine miliona evra više u budžetu i nećemo imati jedan ozbiljan ekološki problem.
Tu sam vas čekala, profesore, da li sme da se krade? Ja ne znam da bi u tom smislu država trebalo više da reaguje od onoga da primeni zakon. Taj ko krade mora da bude negde smešten, a to je zatvor. Međutim, ovde su raznorazne priče zašto se krade, kako se pod svetlostima dana krade i gde odlazi i šljunak i pesak i kako je to zapravo legalizovano.
Pa to je pitanje političke volje. Dakle, to se sve jako dobro zna. Kada bi policija imala odrešene ruke, oni bi to, verujem, vrlo efikasno i brzo rešili. Međutim, nažalost, na određenim nivoima napravljena je sprega između nekih vršilaca visokih političkih funkcija i onih koji se bave kriminalnim radnjama. I to je odgovor na vaše pitanje. Dakle, suzbiti korupciju, sve se zna, ali je pitanje političke volje da se to jednostavno reši ili ne.
Politička volja, čak i kad je klima u pitanju i ovo o čemu smo govorili, ali važno je podsjetiti o čemu je zapravo reč. 11:43, slušate Talasanje, odmah posle reklama nastavljamo razgovor. Gosti su profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, i dr. Vladimir Đurđević, docent na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta. Ostanite uz Talasanje.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Sećate se kako smo se nekada konektovali, ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Koncert Dubačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta. Ivana Dakić, oboa. Vojislav Dukić, klarinet. Zoran Kocić, fagot. Siniša Roknić, horna. Program: Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet. Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet. Ivan Brkljačić, flop klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19:00.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko. Profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, doktor Vladimir Đurđević, docent na Institutu za meteorologiju fizičkog fakulteta su gosti talasanja. Govorimo o tome u kojoj meri bi posljedice elementarnih nepogoda bile manje, da se više bavimo preventivom. Spominjali smo zaštićena područja i ono što se zovu obaveze Srbije u odnosu na Evropsku uniju. U tom kontekstu i profesor Ristić je govorio o hidroelektranama, neophodnosti da se one postave, ali je pitanje, gospodine Đurđeviću, gde i kako, a nikako, ako sam dobro razumela, u zaštićenim područjima.
Da, apsolutno, to je odličan primjer. Kolega je baš pogodio pravi primjer za ono o čemu sam ja prethodno pričao, pošto naša država se obavezala da poveća udeo proizvedene energije iz obnovljivih izvora. To je jedan od naših, da kažem, obaveza prema međunarodnoj zajednici, ne samo Evropskoj uniji, nego i energetskoj zajednici. I u tom smislu se pozdravlja svaka vrsta uvođenja novih kapaciteta koje se tiču obnovljivih izvora, a hidroelektrane jesu na neki način izvor energije iz obnovljivog izvora. Međutim, pravljenje mikro hidroelektrana na lokacijama koje zaista imaju neku posebnu vrstu vrednosti i koje treba da budu zaštićene i očuvane u kapacitetu u kojem nam priroda je, da kažem, ponudila te lokacije, to je nešto što je neprihvatljivo i to je ono o čemu sam ja malo pre pričao. Znači, u situaciji ako ste vi, da kažem, priterani nekim planom međunarodnim ili nekom obavezom koju ste preuzeli da nešto uradite vrlo brzo, a to je recimo da povećamo mi te naše kapacitete obnovljivih izvora na 27%, a niste dobro isplanirali, onda ste naravno u situaciji da potežete za rešenjima koje su apsolutno neprihvatljiva, a to je da u oblasti zaštićenog područja pravite hidroelektranu i uništavate celokupne ekosisteme i raznorazne ove druge, da kažem, elemente celog tog područja.
A zašto bismo to tako olako prihvatili?
Pa zato što kod nas je, sad ja nisam siguran, ne znam apsolutno celu pozadinu cele priče, ali kod nas ta priča o mini hidroelektranama postoji recimo decenijama u nas, verovatno. Ja čak znam da su neke lokacije koje su sad dodeljivane su na osnovu nekih projekata iz 70-ih godina. I verovatno u trenutku kada vi treba da realizujete nešto što ste, da kažem, stavili kao svoj zadatak, a to je to povećanje na 27%, a u međuvremenu niste uradili ništa što bi bila neka ozbiljnija studija, vi ćete uraditi ništa drugo nego ćete uzeti te neke projekte koje su pisane pre 30 godina i reći, e pa dobro, evo ovo je nešto kao poluspremljeno, ajde to na brzinu da uradimo, pri tome ne razmišljajući koje su pune konsekvence svega toga. Tako da to sve isto malo pre spomenuo, ta vrsta nemara i odlaganja rešavanja problema za neki trenutak kada to bude bilo stvarno urgentno možda nas dovede u situaciju da donosimo pogrešne odluke i te pogrešne odluke mogu nas koštati više nego da čak i ništa možda nismo ni uradili.
Gde su oni papiri koje ste spomenuli? spomenuli, samo kratko i da ne propustim to pitanje, upozorenja i Evropske unije i nekih razvijenih zemalja u kakvom se zapravo klimatskom riziku mi ovde nalazimo. To je vest koju ja možda sam dva puta negde video. Ili ja nisam dovoljno obavešten.
Da. Pa, to i...
Zašto se o tome toliko malo govori? Mi nemamo vremena da se bavimo konkretnim problemima, nego onim što se zove dnevna politika, a čuli smo i od profesora Ristića, sve je izgleda političko pitanje i volje.
Da, pa to isto pitanje ja postavljam sam sebi često. I u zavisnosti u kakvom sam raspoloženju dobijam različite odgovore. Tako da neki put mi se čini da naše društvo jednostavno, da kažem, nema sluha za takve probleme u nekom širem kontekstu.
Čekajte, pričamo o zdravlju, pričamo o onome što naravno bi sutra trebalo da izgleda naša zemlja na kojoj ćemo da gajimo hranu i da se mi hranimo, naravno, o nekoj najbližoj mogućoj budućnosti.
Naravno, ali s druge strane opet naše društvo zaista često muči neki vrlo egzistencijalni probleme koji, da kažem, potiskuju takve stvari. Ipak je, da kažem, vođenje računa o životnoj sredini neko fino podešavanje društva. Ako vi imate društvo u kome imate neke probleme koji su vrlo, da kažem, socijalni i vezani za svakodnevni život, za, ne znam, pojavljivanje nekih, da kažem, polukriznih ili kriznih situacija u društvu koje su izazvane nekim raznim socijalnim problemima, u tom smislu razmišljanje o životnoj sredini zaista jeste neko fino, da kažem, podešavanje društva. Kad vi rešite neke, da kažem, osnovne stvari koje vas možda muči decenijama unazad, onda vi dođete do problema koji su vezani za životnu sredinu. Po neki put mi se čini da je to razlog zašto. S druge strane,
onda opet se pitamo kakvu hranu jedemo, kakvu vodu pijemo, naravno, kakav vazduh, naravno. I onda recimo i dođu kod vas, profesore Ristić, ja mislim da je to neprimereno da vas pitam, ali pošto znam kolika je brojnost ljudi koji to veruje, ajde još jednu tu priču da probamo da izbacimo bar za koju godinu iz našeg društva. Dođu kod vas i pitaju vas o harpu i kažu evo šta se dešava Srbiji, imamo na Aljasci, oni nam šalju ove oblake, pogledajte na šta liči naše nebo. Za to ima dobar deo ljudi vremena.
Pa ne znam šta bih vam rekao, pošto ja lično ne znam ništa o tome i jednostavno ne verujem da postoje takvi sistemi. I ako zaista i postoje takvi sistemi i ako neko to u svetu osmišljeno radi, ja mislim da onda stvarno čovječanstvo nema nikakvu šansu da
ako
obstane.
To radi, ne znam da li bi bili onoliki uragani i po samoj Americi.
To bi bio izraz jedne, ono što ljudi u filozofiji kažu, ljubavi prema tanatosu, odnosno prema smrti i samouništenju. Međutim, imamo mi naše lokalne harpove i moram da navedem ovaj neke neverovatne stvari koje malo provejavaju u javnosti i više mi liče na neko pipanje pulsa. Recimo, ima nekih ideja da se na prostoru Ade Ciganlije, znači najvrednijeg, najvažnijeg beogradskog sportsko-rekreativnog kompleksa, pravi neki hotel s 5 zvezdica. Podsećam da je to i vodoizvorište prvog ranga, tamo su locirani oni breni bunari, mi pijemo vodu sa tog vodoizvorišta, a neko bi da pravi neki veliki hotel. Onda imate još jedan projekat koji je onako vrlo diskutabilan. Vi tamo imate neki golf klub s nekih 9 rupa. Njima treba još 9 rupa da bi bili svetski konkurenti i da bi organizovali te prestižne turnire. I jedini prostor na kome bi oni mogli da obezbede tih 9 rupa jeste da poseku onu šumu između postojećih golf terena i Savskog nasipa. To je zaštićena šuma koja inače i štiti onaj savski nasip i pored toga u toj šumi imate nekih 250 vrsta gljiva i tamo živi nekih 5-6% populacije neke ptice malih gnjuraca. Imate još nešto što je vrlo jak socijalni moment. Na Adi Ciganliji leti, kada su najveće vrućine, jednovremeno na plažama boravi skoro 170.000 ljudi, znači u jednom trenutku. Ukupna površina plaža Ade Ciganlije je otprilike 117 hektara. Dakle, 170.000 metara kvadratnih.
Jel može dva pitanja? Ko su to oni koji bi ovo da zidaju? A koliko znam, moram samo malo da ubrzam, a želim da dobijem i taj odgovor. Ada Ciganlije se hvali svojom plavom zastavom.
A u isto to vreme na golf terenima koji imaju površinu od 14 hektara boravi recimo 50 golfera. I vi sad s jedne strane imate 170.000 ljudi, a s druge strane samo 50 ljudi na otprilike istim površinama. Pa ko su ti? To su oni koji imaju kapital, to su oni koji imaju konekcije sa raznim nivoima vlasti, gradskim, republičkim, i to su oni koji mogu da pokrenu neke inicijative, a mogu i da čine neke koruptivne radnje da stvari ubrzaju. Recimo, grad Beograd može lako da reši problem golfa, da golf bude jedno od znamenja neke beogradske ponude time što bi golferima dao 100 hektara gradske površine, ali van teritorije centra grada. Beograd ima administrativno područje od 3.500 km², dakle nije u pitanju da li je neko protiv golfera. Ne, nije, ali ne na Adi Ciganli svakako, jer mnogo je važnije da grad ima jedno očuvano sportsko-rekreativno područje na kome će zadovoljavati neke svoje potrebe stotine hiljada ljudi. I još jedan moment vezano za ove mikrohidroelektrane, takođe niko nije ni protiv mikrohidroelektrana, ali tamo gde im je mesto. Mi moramo da obezbedimo veći procenat energije iz obnovljivih izvora, ali tu je jedan ogroman prostor za solarnu energiju, za energiju koja se dobije iz biomase, bilo iz produkata koji ostaju u šumarstvu, u poljoprivredi, imamo energiju vetra. Dakle, mikrohidroelektrane su jedan potpuno pogrešan koncept nadoknađivanja te energije iz obnovljivih izvora, jer svi projekti, odnosno svi profili su definisani nekih 70. i 80. godina prošlog veka, kada je hidrološki potencijal ovog prostora bio značajno drugačiji. Sada je tamo mnogo manje vode. Kada vi napravite vodu zahvat za mikrohidroelektranu, vi podignete jednu prepreku u rečnom toku i onemogućite migracije riba. I onda projektanti imaju obavezu da naprave neke takozvane riblje puteve. Ja sam, verujte mi, na barem 20 tih objekata gledao riblji put pokušavajući da uočim jednu jedinu ribu. Međutim, nikada ih nisam video. Odnosno, to su objekti, da bi se formalno ispoštovao zakon, a riblja populacija apsolutno nema ništa od toga. Dalje, često korisnici mikrohidroelektrana svu vodu tokom letnjeg minimuma, koji su obavezni da ostave u rečnom koritu zbog živog sveta, usmere u cevovod da bi imali veću količinu vode, da bi proizveli više električne energije koju će oni prodati. Tako da po kilometar, kilometar i po rečnog toka je apsolutno suv. Znači, to je potpuno uništenje živog sveta.
I sad smo stigli do kraja. Ko je naš zapravo najveći problem ili šta? Da li ovi naši, kako ste ih nazvali i zaista vrlo opisno, lokalni harpovi?
Pa naš najveći problem je jednostavno da konačno napravimo jednu ozbiljnu državnu strategiju o tome kako mi želimo da se ponašamo, kako želimo da opstanemo u uslovima onoga što nam kroz klimatske promene dolazi, da se definišu strategije, zakoni i da čitav državni aparat radi u funkciji toga i da istovremeno obavimo jedno ozbiljno širenje informacija do svakog pojedinca, do osnovne škole, do svakog zaposlenog čoveka i da svi jedinstveno radimo. Inače, u drugom slučaju, ja ne želim da budem prorok sa nekim crnim vizijama, ali mnoge civilizacije u istoriji su nestale onog trenutka kada su izgubile odnos prema svojoj životnoj sredini. Pominjem neke male, kao što je civilizacija uskršnjih ostrva, prva kritska civilizacija koja je zbog svoje opsednutosti bronzom i bakrom uništila sve šume, na kraju ih je zatrpala erozija i poplave, i mesopotamsku civilizaciju. Dakle, ni ova civilizacija nije uopšte izuzetak zbog rizika koji se javlja u tretmanu životne sredine.
Hvala, dotle ćemo vas, gospodine Đurđeviću, zvati da vas pitamo šta se ovo dešava i da li može da se ispraži jaje na betonu i praviti kao udarne vesti umjesto da razgovaramo o ovome o čemu smo danas pokušavali, ili tako?
Da, pa to je bilo to.
Da, hvala najljepše na odvojenom vremenu. Profesor Ratko Ristić i dr. Vladimir Đuđević bili su gosti Talasanja. Preporučujemo, ostanite uz prvi program radija. Želim vam prijetan dan. Sa vama su bili Miša Milanova, Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić.